នៅក្នុងវេទិកាប្រចាំឆ្នាំថ្នាក់តំបន់រវាងបេឡាជាតិសន្តិសុខសង្គមជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំសហគមន៍និងតំណាងកម្មករនយោជិតក្រោមមូលបទគាំពារសង្គមសម្រាប់ទាំងអស់គ្នាដើម្បីអន្តរកាលប្រកបដោយយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី22ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024នៅតំបន់ពលសេដ្ឋកិច្ចក្រុងព្រះសីហនុដែលធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងឲ្យមានការជួបជុំគ្នារវាងតំណាងកសិករតំណាងកម្មករនយោជិតរួមទាំងនិយ័តករនិងប្រតិបត្តិករនៅក្នុងវិស័យគាំពារសង្គមភាគីពាក់ព័ន្ធបានស្ដាប់ឮនៅបញ្ហាប្រឈមនិងសំណើផ្សេងៗដើម្បីជាធាតុចូលក្នុងការធ្វើគោលនយោបាយតាមរយៈកិច្ចសន្ទនាសង្គមនេះនឹងត្រូវបាននាំយកទៅដល់អ្នករៀបចំគោលនយោបាយធ្វើការពិចារណាតាមរយៈផលប៉ះពាល់ពេលដែលប្រទេសកម្ពុជាឈានឆ្ពោះទៅសេដ្ឋកិច្ចបៃតងនិងកំពុងរងនៅផលប៉ះពាល់ដោយផ្ទាល់ពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុតើរាជរដ្ឋាភិបាលគួរតែដាក់ចេញនូវគោលនយោបាយបែបណាដើម្បីឆ្លើយតបសម្រាប់បុគ្គលដែលរងផលប៉ះពាល់ផ្ទាល់និងមានបញ្ហាលំបាកខ្លាំងដូចជាកសិករកម្មករកម្មការិនីធ្វើការក្នុងវិស័យវាយនភ័ណ្ឌអ្នកលក់ដូរតាមចិញ្ចើមផ្លូវនិងវិស័យទេសចរអ្នកស្រីវណ្ធនាតំណាងសហជីពកម្ពុជាខេត្តកណ្ដាលបានលើកឡើងអំពីការប្រើប្រាស់បានបសសអ្នកស្រីថាប្រសិនបើបសសរបស់អ្នកស្រីតែមួយអាចឲ្យអ្នកស្រីប្រើប្រាស់បានទាំងគ្រួសារសម្រាប់កូន2អ្នកបន្ថែមទៀតនោះអ្នកស្រីនឹងអាចកាត់បន្ថយចំណាយបានច្រើនសម្រាប់ជីវភាពស្របពេលដែលចំនួនអ្នកស្រីតិចរីឯទំនិញម្ហូបអាហារនិងថ្លៃជួលផ្ទះឡើងថ្លៃ
បសសពួកខ្ញុំតែងតែនិយាយថាបើសិនជាករណីថាបបសសខ្ញុំមួយនឹងខ្ញុំអាចប្រើសម្រាប់គ្រួសាររបស់ខ្ញុំបានទាំងអស់ខ្ញុំគិតថាវាអាចល្អប្រសើរបើសិនជាខាងរាជរដ្ឋាភិបាលគាត់មើលឃើញអញ្ចឹងតែយើងក៏មើលឃើញថារាជរដ្ឋាភិបាលគាត់ឲ្យដូចយើងបានរៀនថាក៏មានបកគលស្វ័យនិយោជដែរអញ្ចឹងតែវាជាបញ្ហាមួយដែលខ្ញុំលើកឡើងមកអញ្ចឹងថាទីមួយចំណូលខ្ញុំវាតិចដែរអញ្ចឹងខ្ញុំរកម្នាក់ចិញ្ចឹមគ្រួសាររបស់ខ្ញុំកូនខ្ញុំពីរហើយនៅឪពុកម្ដាយរបស់ពួកខ្ញុំទៀតអញ្ចឹងបើសិនជាម្នាក់ខ្ញុំត្រូវបង់10,000 5,600អញ្ចឹងគិតមើលថាតើ2អ្នកទៀតឬមួយក៏3អ្នកទៀតខ្ញុំត្រូវការចំណាយប៉ុន្មានអញ្ចឹងហើយចុះការហូបចុករបស់ខ្ញុំជាប្រចាំថ្ងៃក៏អាចចឹងហើយណាមួយថ្ងៃខ្ញុំញ៉ាំអាហារ3ពេលអញ្ចឹងខ្ញុំគិតសម្រាប់តែខ្ញុំម្នាក់ឯងតា1ដុល្លារមួយពេល
ក៏ប៉ុន្តែលោកបណ្ឌិតហេងសុផាន់រិទ្ធអគ្គនាយករងបសសបានបញ្ជាក់ថាដើម្បីរួមចំណាយអនុវត្តសកម្មភាពការកសាងប្រព័ន្ធគាំពារសង្គមឲ្យកាន់តែរឹងមាំក្នុងនាមជាអង្គភាពប្រតិបត្តិការកន្លងមករហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នបសសតែងតែពង្រឹងការអនុវត្តកិច្ចការងាររបស់ខ្លួនពិសេសគឺផ្ដោតជាសំខាន់ទៅលើការផ្ដល់សេវាជូនសមាជិកបសសឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពគុណភាពនិងទាន់ពេលវេលាលោកថាកន្លងមកក៏មានការសំណូមពរពីប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការប្រើប្រាស់បានបសសតែមួយចង់ប្រើបានមួយគ្រួសារប៉ុន្តែការអនុវត្តរបស់បសសជាជំហានដូច្នេះលោកអះអាងថាបានបសសមួយមិនអាចប្រើមួយគ្រួសារបានទេ
សារបានដែលយើងបង្កើតដោយមានរបបសង្គមតែថែរបស់ប្រទេសនេះគឺបងប្អូនតាមបងយុវជនប្រជាមន្ត្រីរាជការរបស់យើងចង់បានការប្រើប្រាស់បានបសសនេះមានន័យថាបានមួយគឺចង់ប្រើមួយគ្រួសារបាទតែតែកំពើមកខាងបោសថាហើយបានជាបាននេះប្រើមិនបានគ្រួសារចង់បានគ្រួសារតែម្ដងតែការអនុវត្តរបស់យើងគឺយើងអនុវត្តជាជំហានអញ្ចឹងយើងអត់អាចប្រើបានមួយមកគ្រួសារបានទេ
លោកកាំងម៉ូលីកាលេខាធិការរងសមាគមវាយនភ័ណ្ឌសំលៀកបំពាក់ស្បែកជើងនិងផលិតផលធ្វើដំណើរនៅកម្ពុជាបានឲ្យដឹងថាក្រោមច្បាប់ការងាររបស់កម្ពុជាម្ចាស់គ្រឹះស្ថានសហគ្រាសឬម្ចាស់រោងចក្រណាដែលមានជួលកម្មករចាប់ពីម្នាក់ឡើងទៅគឺត្រូវតែមានកាតព្វកិច្ចមកចុះបញ្ជីជាមួយបសសនេះជាកតាបកិច្ចដែលតម្រូវដោយច្បាប
់របស់យើងនិយាយពីគោលការណ៍សកលការទទួលបាននៅការការពារសង្គមនេះឬក៏ការគាំពារសង្គមនេះវាគឺជាផ្នែកមួយនៃសិទ្ធិមនុស្សដែរបាទអញ្ចឹងការចូលរួមនៅក្នុងរបបសន្តិសុខសង្គមឬក៏នៅក្នុងគោលនយោបាយគាំពារសង្គមនេះគឺជាការចូលរួមគ្រប់នៃសិទ្ធិរបស់មនុស្សសិទ្ធិពលរដ្ឋដែរបាទអញ្ចឹងសូមពៀវនេះចូលរួមឲ្យបានគ្រប់គ្នា
មិនត្រឹមតែទាមទារការគាំទ្រផ្នែកបសសលោកពាន់ពៅប្រធានសមាគមប្រជាធិបតេយ្យឯករាជ្យនៃសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធ IDEA បានឲ្យដឹងថា អ្នកប្រកបមុខរបរលក់ដូរក្រៅប្រព័ន្ធចង់ឲ្យរដ្ឋបង្កើតកិច្ចគាំពារសង្គមមួយថ្មីបន្ថែមទៀតលើអ្វីដែលកម្ពុជាមានបច្ចុប្បន្នប្រព័ន្ធជំនួយសង្គមនិងប្រព័ន្ធសន្តិសុខសង្គមដោយពង្រីកប្រព័ន្ធជំនួយសង្គមដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុ
ចង់បានទី1គឺគាត់មានលទ្ធភាពក្នុងការបងបោសសរដើម្បីបានរបបថែទាំសុខភាពបានល្អនិងសេវាល្អសេវាអបអសល្អចង់បានទី2តាមការមើលឃើញក៏ដូចជាសំដែងមិញបើសិនជាឈប់ឲ្យគាត់ប្រើផ្លាស្ទិករត់ត្រូវរៀបចំកន្លែងប្រកបលក់ដូរឲ្យបានសមរម្យហើយបើការបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុម្ដងក្តៅម្ដងភ្លៀងម្ដងឯនេះតើរត់រៀបចំទីទួលសុវត្ថិភាពឬក៏ធ្វើកន្លែងសុវត្ថិភាពឯងដែលអាចគាត់លក់បានទាំងភ្លៀងផងក្តៅផងអាហ្នឹងគាត់ចង់បានអញ្ចឹងហើយបើសិនគាត់រត់ឆ្លោយតបអាហ្នឹងវាជារឿងល្អហើយបើសិនរត់ឈប់ឲ្យប្រើផ្លាស្ទិកឲ្យប្រើរបស់ធម្មជាតិតើរត់ត្រូវគ្រប់គ្រងលទ្ធភាពមិនឲ្យគាត់មានលទ្ធភាពទៅទិញអារបស់ធម្មជាតិមកប្រើប្រាស់វិញបើឲ្យរត់ត្រូវទប់ស្កាត់អារបស់គីមីឬក៏អាផ្លាស្ទិកមកពីប្រទេសជិតខាងយ៉ាងម៉េចដើម្បីវាប្រសិទ្ធភាពទាំងអស់នេះអាហ្នឹងគឺជាយន្តការរួម
អ្នកស្រីភៀនសោភ័ណ្ឌនាយិកាប្រចាំប្រទេសអង្គការអុកស្វាមលើកឡើងថារាជរដ្ឋាភិបាលកំពុងតែចាប់និន្នាការមួយឆ្ពោះទៅសេដ្ឋកិច្ចបៃតងនៅពេលដែលឆ្លើយតបទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុអ្នកស្រីក៏សម្គាល់ថាបុគ្គល3ក្រុមដែលរងផលប៉ះពាល់ផ្ទាល់និងមានបញ្ហាលំបាកខ្លាំងនោះគឺកសិករកម្មករកម្មការិនីធ្វើការក្នុងវិស័យវាយនភ័ណ្ឌអ្នកលក់ដូរតាមចិញ្ចើមផ្លូវនិងវិស័យទេសចរហេតុនេះអ្នកស្រីសង្ឃឹមថាតាមរយៈកិច្ចសន្ទនាដែលអង្គការអុកស្វាមបានរៀបចំនេះនឹងត្រូវបាននាំទៅដល់អ្នករៀបចំគោលនយោបាយដើម្បីឲ្យគាត់ពិចារណាតាមរយៈផលប៉ះពាល់ទាំងនេះថាតើរាជរដ្ឋាភិបាលគួរតែដាក់ចេញនូវគោលនយោបាយបែបណាដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងពួកគាត
់អញ្ចឹងយើងសង្ឃឹមថាតាមរយៈកិច្ចសន្ទនានៅក្នុងតំបន់ពលសេដ្ឋកិច្ចទាំង4ហ្នឹងដែលនេះគឺជាពលទី1យើងធ្វើនៅខេត្តព្រះសីហនុយើងនឹងទៅធ្វើនៅខេត្តសៀមរាបយើងធ្វើនៅខេត្តស្វាយរៀងហើយចង់បញ្ចប់បិទកម្មវិធីសម្រាប់ស៊េរីនេះនៅរាជធានីភ្នំពេញដែលផលប៉ះពាល់របស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងនៅតាមតំបន់ពិសេសទាំង4ហ្នឹងតំបន់ហ្នឹងទាំង4បានថាជាចង្កោមណាត្រូវបាននាំយកមកដល់អ្នករៀបចំគោលនយោបាយដើម្បីឲ្យគាត់យកទៅពិចារណាថាតាមរយៈផលប៉ះពាល់ទាំងនេះតើរដ្ឋាភិបាលគួរតែដាក់ចេញនូវគោលនយោបាយបែបណាដើម្បីឆ្លើយតបទៅពួកគាត់ចា៎
អ្នកស្រីនាយិកាអុកស្វាមរូបនេះបញ្ជាក់ថានេះគឺជាលើកទី2ហើយដែលបេឡាជាតិសន្តិសុខសង្គមនិងអង្គការអុកស្វាមបានសហការគ្នារៀបចំវេទិកាប្រចាំឆ្នាំរវាងបេឡាជាតិសន្តិសុខសង្គមជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំសហគមន៍និងតំណាងកម្មករនិយោជិតវេទិកាឆ្នាំនេះផ្ដោតជាសំខាន់ទៅលើការធ្វើអន្តរកម្មសេដ្ឋកិច្ចឆ្ពោះទៅសេដ្ឋកិច្ចបៃតងការធ្វើអន្តរកម្មមួយដែលមានយុត្តិធម៌សម្រាប់គ្រប់គ្នា